Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 7 កើតខែផល្គុន ឆ្នាំ មុំមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនៅ ថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមគ្រួសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអាចប្រឈមការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងឧស្សាហកម្មជននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ពង្រត់ជនជាតិភៀតតិចអាស៊ីរីនកាន់គ្រឹះសាសនាយ៉ាងតិចក៏90នាក់តុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចានកោតច្រានចោលការសុំសម្រាលទោសអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់កំទេចជនណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនៅតំបន់អារ៉ែងនិងគម្រាមមិនឲ្យនិយាយអំពីតំបន់អារ៉ែងទៀត
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំនិយាយអារ៉ែងតទៅទៀតបើចង់បង្កើតអបគមសូមនិយាយដាក់មកហ្នឹង BM21 ដាក់អារ៉ែងឥឡូវតន់មានអាធុនថ្មីថ្មីផង
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលការសង្គ្រោះនិងបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Transitioning Cambodia ឬកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brad Adam ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអំពីគោលជំហរថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបន្ថែមមន្ត្រីកងសន្តិសុខចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមគូសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីផេងអាចថត់នៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើសហគ្រាសដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងសកម្មភាពពុករលួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះច្រើនបានពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននានាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីផេងលោកស្រីដៃគីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាខណៈដែលលោកស្រីលីសៅលីងល្បីល្បាញស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗបានជួយធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាទិសដៅខ្លាំងបំផុតគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការស៊ើបអង្កេតនោះនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទេ
媒体总是抓那最有戏剧性的，他自己把他推到那样一个位置上，然后大家开始报。
លោកស្រីនិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជានិច្ចការផ្ដោតលើផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតលោកស្រីបានបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃដូច្នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមិនពិបាកជីកកាយទេប៉ះសិនបើលោកស្រីមិនបញ្ចេញសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃនោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកផោះតាំងក្រុមគូសាររបស់លោកលីឈ្មោះរបស់លោកលីមាននៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលសារព័ត៌មាននោះបានបញ្ចេញការលេចធ្លាយឲ្យដឹងថាលោកស្រីហើយនឹងប្តីរបស់លោកស្រីបានដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងធនាគារស្វីសប្រហែល $2,500,000នៅចន្លោះឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2007រឿងក្តីប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីពេលមុនក្នុងប្រទេសចិនបានផ្ដោតលើលោកស៊ូយុងកាំងអតីតប្រធានសន្តិសុខនិងបកពួករបស់លោកពួកសកម្មជនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ពង្រត់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់90នាក់ដែលពីភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចអាស៊ីរៀនអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាក្នុងអន្លង់ពេលនៃការវាយឆ្មក់ក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ពង្រត់មនុស្សបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ភូមិតាល់សាមីរ៉ាមនិងភូមិជនជាតិភាគតិចអាស៊ីរៀននៅក្នុងខេត្តហាសាកេការចាប់ពង្រត់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចខឺតនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិភាគតិចខឺតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន11លើកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តកាសាកេបានត្រូវចំកងឯកភាពយុទ្ធរថយន្តនិងត្រង់សេរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចខឺតបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធថ្មើរជើងប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយទៀតដែលគាំទ្រដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសជនជាតិភាគតិចខឺតបានដណ្ដើមទីក្រុងកូបានីពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញកាលពីខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ការចាប់ពង្រត់ជាប្រចាំក្នុងចំណោមកលយុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីខ្លះបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសលីប៊ីផងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមសន្ធិយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅដើមខែនេះនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាសន្ធិយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈកុំព្យូទ័រហើយនឹងសម្ពយុទ្ធនៅកណ្ដាលវិលដ៏ធំមួយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់កំទេចជនណាហ៊ានប្រឆាំងនៅតំបន់អរ៉ៃនឹងគម្រាមមិនឲ្យនិយាយអំពីតំបន់អរ៉ៃទៀតស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាម2នាក់ត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទទួលការសង្គ្រោះនិងបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Transitioning Cambodia ឬកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអំពីគោលជំហរថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបន្ថែមមន្ត្រីកងសន្តិសុខចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ WHO ទូទាំងសកលលោកបញ្ឈប់ការប្រើសារ៉ាំងនិងម្ជុលចាក់ថ្នាំគ្មានអនាម័យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់គម្រោងថ្នាក់ជាតិក្នុងការបញ្ជាក់សញ្ជាតិរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរ៉ាខីនភាគខាងលិចលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តប្រតិកម្មលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃលោក Alex Gonzalez Davidson ទោះបីជាលោក Alex ត្រូវបានអាជ្ញាធរបណ្ដេញចេញពីប្រទេសហើយក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់កំទេចអ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនៅតំបន់នោះនិងគម្រាមមិនឲ្យមានការនិយាយដល់តំបន់នោះទៀតលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានគម្រាមឆ្លើយតបដោយប្រើកំភ្លើងធុនធ្ងន់ប្រសិនបើមានចេតនាណាមួយយកតំបន់អរ៉ៃធ្វើជាតំបន់អបគមន៍ក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាបង្ហាញជំហរដកថយបន្តិចមកវិញក្រោយពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីទិវាជាតិក្រុងស្អាតឆ្នាំ2015ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ បានព្រមានបំពាក់កំជ្រួចវងឈ្មោះទៅកាន់តំបន់អរ៉ៃនៃខេត្តកោះកុងប្រសិនបើមានការប៉ុនប៉ងបង្កើតតំបន់នេះទៅជាតំបន់អបគមនោះ
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំនិយាយអរ៉ៃតទៅទៀតបើចង់បង្កើតអបគមសូមនិយាយដាក់មកវិញ BM21 ដាក់ឯងឥឡូវតន់មានអាធនថ្មីថ្មីផង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសកម្មជនបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃលោក Alex Gonzalez Davidson និងជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាសកម្មជនជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានហៅការបណ្ដឹងចេញរូបលោកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកបានដឹកនាំការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអរ៉ៃនៅជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro យ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបានដកថយពីគម្រោងការវិនិយោគដែលទទួលរងការរិះគន់ពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធានាថាគម្រោងការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីកម្លាំងជាង100មេហ្គាវ៉ាត់នេះអាចនឹងត្រូវរំលាយចោល
ហើយខ្ញុំមានគោលគំនិតថាទោះបីជាសិក្សាច្បាស់រឿងយ៉ាងម៉េចពីនេះដល់ឆ្នាំ2018អត់មានទេអត់មានឲ្យធ្វើទេគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់ទុកឲ្យក្មេងជាន់ក្រោយកុំឲ្យវាពិបាកពេក
នេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបង្ហាញជំហរដកថយចំពោះតំបន់អរ៉ៃបន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថានខ្មែរបានបន្តប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននោះលោកសានម៉ាឡាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរប្រើវិធីគម្រាមទៅដល់អង្គការរបស់លោកនិងដល់សហគមន៍ការពារបរិស្ថានហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយបញ្ច្រាស់ពីការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពផលិតអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃនេះ
បសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់អភិរក្សចង់ទុកឲ្យតំបន់អរ៉ៃក្លាយជាបេតិកភណ្ឌមួយសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងមិននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់កំភ្លើងឬក៏ដាក់ក្របរកែតកម្មនេះឲ្យលេចចេញពីប្រទេសនេះវាឆ្លងបញ្ចាំងនឹងវាសម្ដៅថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចង់ទុកអរ៉ៃជាតំបន់អេកូទេសចរគឺចង់ថាអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ៃឲ្យទៅជាទំនប់វារីនេះបសិនបើគាត់មានឆន្ទៈចង់ទុកតំបន់អរ៉ៃសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមែនវាអត់ចាំបាច់អីតែយើងត្រូវការធ្វើការសរសើរបាច់ជីវបសុន្នតំបន់នេះអត់អភិវឌ្ឍតែយើងត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យ
បើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ៃគឺជាជង្រុកធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះធំបំផុតចុងក្រោយគេនៅតំបន់អាស៊ីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានសង្គ្រោះហើយបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយដោយសុវត្ថិភាពលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបគ្នាមួយជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីនាំយកក្រុមគ្រួសារស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន2នាក់ដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងជំនួបជាលើកដំបូងនៅក្រសួងការបរទេសលោកសំរងស៊ីបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់សកម្មភាពការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស
បាទសូមឲ្យគេជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបប្រទះនៅប្រទេសគេ មានជនជាតិខ្មែរជាច្រើនជាពិសេសស្ត្រីដែលត្រូវគេបោកបញ្ឆោតយកទៅជួញដូរផ្លូវភេទឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាទាសករនៅប្រទេសគេដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្នុងគណៈពេលដែលលោកបានជួបទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ពីក្រុមគ្រួសារជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមថាមានកូនស្រីរបស់ពួកគេចំនួន2នាក់ត្រូវបានគេជួញដូរទៅធ្វើជាស្រីពេស្យានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ត្រីជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញលោកសំរងស៊ីបាននាំយកជនរងគ្រោះទាំង2នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅជួបលោកហានំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅទីស្តីការរបស់ក្រសួងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាកម្ពុជាបានធ្វើការសហការជាមួយស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ហើយដល់ប៉ាក់លោកបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ហាជិលជួញដូរនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមួយដែលយើងមិនដែលលើកលែងទេយើងតែងសហការនាំជនល្មើសឡើងទៅតុលាការ
លោកបាននិយាយថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងពីរនេះនៅពេលដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាមានខ្ចូលជាណានាហើយគឺមិនអាចរួចខ្លួនបានទេសំខាន់គឺស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយយើងមិនដែលឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ទេ
ករណីជួញដូរមនុស្សនេះគឺថាក្រសួងហាផ្ទៃកន្លងមកថ្មីនេះបានប្រកាសពង្រឹងនៅគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរហ្នឹងឥឡូវនេះមានគ្នាច្រើនមានយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែល្អដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការជួញដូរនេះរីករាលដាល
ក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងលោកហានំហុងលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយកចិត្តទុកដាក់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេដោយលោកនិយាយថាកំពុងជាប់រវល់លោកយ៉ាណវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺអេដនិងចំណាក់ស្រុកដែលហៅកាត់ថាខារ៉ាមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនពលករខ្មែរដែលបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានគេជួញដូរលក់កម្លាំងពលកម្មនិងធ្វើជាពេស្យាចារ
យើងឃើញដូចជាករណីដែលយើងទទួលបានបើទៅប្រទេសថៃយើងឃើញភាគច្រើនកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែបើទៅប្រទេសចិនយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺកម្លាំងពលកម្មផងគឺផ្លូវភេទផងបាទហើយដោយឡែកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មច្រើន
លោកមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរដែលបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេគឺទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលមានចំនួនរហូតដល់700,000នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
៎បាទអ្នកសិលេចសាតាជំរាបសួរ
ចា៎លោកហេងរស្មីតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានពលករខ្មែរត្រូវបានជួញដូរទៅលក់កម្លាំងពលកម្មហើយនឹងធ្វើជាស្រីពេស្យានោះចា៎
បាទអ្នកសិលេចសាតាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយ៉ាណវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជានឹងលោកបាននិយាយថាមានប្រទេសជាច្រើនដែលពលករខ្មែរយើងបាននាំចេញពីកម្ពុជាហើយទៅធ្វើកម្លាំងពលកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសនោះរួមមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមអ្នកសិលេចសាតាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយ៉ាណវុធនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃគឺមានចំនួនពលករខ្មែរហ្នឹងច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់700,000នាក់ហើយបន្ទាប់មកគឺមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន50,000នាក់ប្រទេសកូរ៉េមានចំនួន30,000នាក់សិង្ហបុរីមានចំនួន300នាក់ហើយប្រទេសចិនមានចំនួនតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាជាង100នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកសិលេចសាតាអ្នកសិលេចសាតាប្រជាពលករខ្មែរយើងភាគច្រើនដែលត្រូវបានគេជួញដូរតាមរយៈការអូសទាញពីមេខ្យល់ក្តីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះច្រើនតែទៅធ្វើការភាគច្រើនទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងខុសច្បាប់ហើយ មួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានគេជួញដូរឲ្យរកធ្វើជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជាដើមហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានធ្វើការនៅជាកម្មករនេសាទធ្វើការនៅតាមរោងចក្រហើយភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកសិផលកសធ្វើរបរកសិកម្មផ្សេងៗអ្នកសិលសាតាមានជនរងគ្រោះដែលភាគច្រើននៅដែលឈ្មោះជួញដូរច្រើនតែយកទៅធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទហ្នឹងមានភាគច្រើនគឺធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសថៃអីនិងសិង្ហបុរីអីមិនសូវមានទេការលក់កម្លាំងពលកម្មជារបៀបជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនោះអ្នកស្រីឆាតានេះបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយានវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការការាមកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទអ្នកស្រីឆាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើយោងតាមលោក Nicholas Axelrod ដែលជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា Transitioning Cambodia ប្រែថាកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្តែជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរដែលទាក់ទងនឹងខាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីគម្រោងអភិវឌ្ឍមិនត្រូវបានបែងចែកដោយសមភាពពីព្រោះថាជាញឹកញាប់សហគមន៍ក្រីក្របានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជម្លៀសចេញពីទីលំនៅទាំងបង្ខំសៀវភៅនេះគឺជាកម្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Axelrod បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA មានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមអរគុណលោក Nicholas ដែលបានចំណាយពេលសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះ
Thank you so much for having us.
បាទសូមអរគុណ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
So I came here for the first time in 2008. I was living in Thailand and I had been coming back and forth.
ខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2008ហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ។បន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2008ខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តរស់នៅទីនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ដក់ជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅកម្ពុជាតាមដែលមើលឃើញគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយប្រជាជនកម្ពុជាជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីមួយកំពុងតែនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជា
ចា៎ហើយនៅខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងរៀបរៀងសិភៅមួយក្បាលតើសិភៅនេះស្ដីអំពីអ្វីខ្លះ
So when I first came to Cambodia I was documenting Bong Kak Lake so right in the center
បាននៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងខ្ញុំបានចងក្រងរូបថតនៅបង្កក់ដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហើយបឹងនេះជាអាងទឹកដ៏ធំមួយហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរស់នៅក្បែរបឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានរស់នៅប្រកបមុខរបរនេសាទត្រីនៅបឹងនេះ ហើយប្រជាពលរដ្ឋមកពីកន្លែងផ្សេងៗបានមកតាំងទីលំនៅនៅតាមមាត់បឹងនេះហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចុះទៅថតរូបនៅសហគមន៍នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះរស់រាយរាក់ទាក់ហើយមានស្ថានភាពខុសគ្នាជាច្រើនហើយមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងតែខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនបានសង់ផ្ទះនៅម្ដុំនោះនិងប្រកបមុខរបរការងារគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាទាហានបុគ្គលិករាជការអ្នកធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋាននិងការងារផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅទីនោះហើយតាមរយៈការថតរូបនិងការចុះទៅសហគមន៍នេះហើយទើបខ្ញុំបានដឹងថាបង្កក់នេះនឹងត្រូវលុបចោលក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏យល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងមួយកំពុងតែកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញមានការជំលៀសមនុស្សចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្រុមមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក៏កំពុងតែកើនឡើងហើយមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានប្រាក់កាន់តែច្រើនមានឡានពីពេញផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះជាដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំហេតុផលមួយដែលខ្ញុំគួរតែសិក្សាថាតើនៅណាខ្លះជាអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅតាមតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដឹងចេញនិងនៅតាមតំបន់ដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងការដ្ឋានសាងសង់កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែរីកចម្រើនរួមទាំងវប្បធម៌នៃការទិញដូរផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយ៉ាងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយដូចជានៅឆ្នាំ2012យើងទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះជាការគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយសូម្បីតែឥឡូវនេះល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏កំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងលឿន
ចាសូមលោកបកស្រាយពីរូបថតដែលលោកនឹងប្រើនៅក្នុងសិភ័យរបស់លោកបន្តិច
So the pictures are all mine so it started from I think one of the first the earlier pictures
បាទរូបថតទាំងអស់នេះគឺជាការថតរូបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាប់ដើមថតរូបទាំងអស់នេះដំបូងនៅឆ្នាំ2008ហើយបន្តថតរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះសិភៅនេះគឺឆ្លោះបង្ហាញពីសិទ្ធិដីធ្លីនិងការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗក្រោយពីការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារផងដែរសេចក្តីផ្ដើមនៃសិភៅនេះស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារហើយខ្ញុំនឹងមានផ្នែកមួយស្ដីអំពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបន្តិចដើម្បីបង្ហាញពីមេតិការនៃសិភៅនេះនិយាយទៅខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមនុស្សជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងនៅលោកខាងលិចបានភ្លេចពីសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បញ្ចូលសារៈសំខាន់គ្រួសារនៅក្នុងសិភៅនេះ
ចា៎តើសិភៅនេះមានកោបំណងអ្វីខ្លះ
it's a documentation i wanted to be it's i find it's a historical document
សៀវភៅនេះគឺជាកម្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយសៀវភៅនេះបង្ហាញពីដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះដែលយើងអាចនឹងមិនឃើញម្ដងទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចងក្រងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងឡើយកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរត់តាមប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតតាមរបៀបឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះ
តើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះ
There's definitely a positive side to it and it's impressive how quickly the middle class has grown and there's so much more wealth than before but what worries me
ប្រកបណាស់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏មានផលវិជ្ជមានដែរវាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមហើយយើងឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងជាងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនបានទទួលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងក៏សម្គាល់ឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្បូរទៅដោយភាពឆើតឆាយប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តវិញមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចណាស់វាពិតជាល្អមែនទែនប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំបានប្រស័យតាក់ទងនិងបានធ្វើការជាមួយមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេ
ចាថាតើសភៅនេះនឹងរួចរាល់នៅពេលណាដែរ
So what we're doing now is we're pre-selling the book online
បាទឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញសៀវភៅនេះជាមុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយយើងកំពុងតែធ្វើគម្របសៀវភៅនេះ ហើយខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹង Danis ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily ហើយ Danis គឺជាអ្នកសរសេរពីព័ត៌មាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយ Fanny ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសិល្បៈរូបភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lim Kok Wing និងរចនាសៀវភៅនេះដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់កិច្ចការទាំងនេះនៅក្នុងរយៈពេល1ខែទៀតបន្ទាប់មកយើងនឹងយកគម្រោងសៀវភៅនេះទៅបោះពុម្ពនៅទីក្រុងបាងកកហើយដំណើរការបោះពុម្ពមានរយៈពេល4សប្តាហ៍ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងបោះពុម្ពរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាឬដើមខែឧសភាឆ្នាំនេះ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកនីខូឡាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA នៅថ្ងៃនេះ
Thank you so much
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីអំពីគោលជំហរថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការបន្ថែមមន្ត្រីកងសន្តិសុខចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ WHO ទូទាំងសកលលោកបញ្ឈប់ការប្រើសារ៉ាងនិងម្ជុលចាក់ថ្នាំគ្មានអនាម័យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់គម្រោងថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជាក់សញ្ជាតិរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមភៀតតិចនៅក្នុងខេត្តរ៉ាគីនតទៅនេះលោកជាងពូជីនសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
តុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីច្រានចោលការសំសម្រាលទោសអ្នកជួញដំអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ពូទៀមអ៊ុយកែនិយាយថាខ្លួនកំពុងដកអាវុធធន់ធ្ងន់ចេញពីសមរភូមិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយលើការជាប់គាំងច្បាប់អន្តោប្រវេសន
៍លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងបូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកបូជិន
អរគុណតុលាការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលការអំពាវនាវដ៏ខ្លាំងមួយសុំឲ្យសម្រាលទោសអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្វីងជូរចត់រវាងអូស្ត្រាលីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានបដិសេធការសម្រាលទោសដល់អ្នកទាំងពីរអ្នកនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការទីក្រុងយ៉ាកាតាបានសម្រេចថាលោកមានសិទ្ធិធ្វើការប្រហារជីវិតហើយថាតុលាការមិនអាចច្រានចោលការសម្រេចនេះទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបង្កើនការគៀបសង្កត់ខាងការទូតលើឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីទុកជីវិតជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់គឺមីយ៉ូរ៉ាន់ស៊ូកាម៉ារ៉ាន់និងអាន់ឌ្រូចាន់ដែលត្រូវគ្រងប្រហារជីវិតដោយការបាញ់សម្លាប់ជាក្រុមនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីវីដូដូបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកធ្វើការប្រហារជីវិតជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំង2នាក់នេះហើយនឹងមនុស្ស9នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតហើយបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលបរទេសកុំឲ្យព្យាយាមអស់បន្លាយបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីវីដូដូបាននិយាយថាកុំធ្វើអន្តរាគមពីការប្រហារជីវិតនេះនេះជាអធិបតេយ្យភាពខាងតុលាការនិងនយោបាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីមេដឹកនាំបារាំងនៅប្រេស៊ីលដែលមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រហារជីវិតដែរកាលពីដំបូងជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវក្រងប្រហារជីវិតនៅខែកុម្ភៈនេះក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់មួយខែពីព្រោះតែអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាមូលហេតុខាងភស្តុភារពូទៀមក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេបានចាប់ដកអាវុធធន់ធ្ងន់ចេញពីសមរភូមិដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃការឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយអន្តរជាតិលោកអេដវ៉ាត់បាស៊ូរីនមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ពូទៀមនិយាយថាការដកបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំណាត់ការនេះមិនមានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យទេពួកមន្ត្រីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានឆ្លើយតបទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយទទូចថាពួកគេនឹងមិនដកអាវុធចេញពីសមរភូមិទេដរាបណាការប្រយុទ្ធនៅបន្តនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារូផូលនិងជិតទីក្រុងដេបាស៊ីវដែលពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់កាលពីសប្តាហ៍មុន
The Voice of America.
ព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនកំពុងពិចារណាអំពីដំណោះស្រាយមួយដើម្បីទម្លាយភាពទាល់ច្រកខាងនយោបាយដែលអាចនាំទៅរកការបិទក្រសួងខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាក់ទិននឹងវិធានការនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្របានទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកំពុងជំរុញឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដោយមិនភ្ជាប់គោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់ទៅជាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាទៅឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទេការផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងត្រូវចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះវេលាម៉ោង12យប់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានស្នើវិធានការមានទឹកប្រាក់40,000លានដុល្លារដែលសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តរួចហើយដើម្បីផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរហូតដល់ចុងឆ្នាំសាពើប៉ុននេះហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះលុបចោលបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីបានរៀបរៀងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់បានជាលើកទី4ក្រោយមកលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលលុបចោលវិធានការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ដោយមិនភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃប្រាក់ចំណាយសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនោះទេ
លោក Brad Adams ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីឲ្យដឹងថាគោលជំហរថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបន្ថែមមន្ត្រីកងសន្តិសុខចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននោះបង្កជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំមួយលោកបារម្ភថាគោលជំហរខាងគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបង្កើតជាកម្លាំងដាក់សម្ពាធដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពបានទេនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សន្ទនាជាមួយនឹងលោក Brad Adams ជុំវិញបញ្ហាកំណែទម្រង់នេះ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ VOA លោក Brad Adams
សូមអរគុណ
ថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំសមាជរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមសមាជិកថ្មីជាច្រើនរួមមានមេបញ្ជាការយោធានិងកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូលមួយចំនួនទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនតើលោកនឹងរំពឹងថាការកែតម្រង់នេះទៅជាយ៉ាងណា
Well, I don't think it's been a reform process. I think what's happening is that Hun Sen and
ខ្ញុំមិនយល់ថានេះជាការកែតម្រង់ទេខ្ញុំយល់ថារឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គាត់ចង់នាំមនុស្សច្រើនអ្នកជាតិចូលក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់មុខតំណែងផ្លូវការឲ្យគេដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងពិតជាព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមន្ត្រីកងសន្តិសុខជាង80អ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលជាសមាជិកដែរនោះចំនួនមន្ត្រីសន្តិសុខបានកើនឡើង3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនមានមេបញ្ជាការយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធិជាចារអ្នករួចទៅហើយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនោះដូចជាលោកសៅសុខាមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមអ្នកទាំងអស់នេះជាសមាជិកនិងជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកងសន្តិសុខជាច្រើនបានក្លាយជាសមាជិករបស់គណៈបកបង្កឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខគួរតែបម្រើរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយអស់រយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងបានឃើញមន្ត្រីក្នុងជួរយោធាឧទាហរណ៍កងឆ័ត្រយោង911កងការពាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្នុងជួរកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសថ្លែងជាសាធារណៈថាបាតកររបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាសត្រូវរបស់គេបើសិនអ្នកជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសន្តិសុខនោះអ្នកមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើបាតកម្មនិងអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋាន ានរបស់គេជាសត្រូវបានទេពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋហើយសមនឹងទទួលបានការការពារដូចជាការដើរដង្ហែក្បួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរគឺត្រូវស្មើភាពគ្នាដូច្នេះបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានចង្អល់សួរថាតើកងសន្តិសុខនេះបម្រើប្រទេសជាតិឬបម្រើគណបកនយោបាយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទាមទារយ៉ាងផុសផុលឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបញ្ឈប់ការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិសូមលោកចង្អុលបង្ហាញជាអនុសាសន៍ដែលទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើការរួមគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះ
Well I'm afraid that the CNRP doesn't have a lot of role in achieving reforms what they can do is that
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅកំណែទម្រង់នោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើនោះគឺចង្អុលបង្ហាញបញ្ហាយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាក់ស្ដែងទៅគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធសាធដូច្នេះអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើបាននោះគឺការដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយគឺអនុវត្តច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកិច្ចការដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយតាមប្រទេសមួយចំនួនច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការសមាជិករដ្ឋសភាចៅក្រមនិងអ្នកដែលមានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីទាំងនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដ៏សន្សឹកសន្ធាប់យ៉ាងនេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅមន្ត្រីទាំងនេះគ្រាន់តែមានមុខតំណែងជាមន្ត្រីរាជការប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតបានបម្រើក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខ្លួនឋិតនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់នេះមានប្រាក់ច្រើនម្ល៉េះបើយើងបូកសរុបប្រាក់ខែមន្ត្រីទាំងនេះលុយនេះវាមិនគ្រប់សម្រាប់ទិញផ្ទះរបស់គេផងមិនចាំបាច់គិតដល់ថ្លៃឡានទំនើបទំនើបនិងថ្លៃបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតើពួកគេបានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះមកពីណាហើយច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននេះមានច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតែការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាសាធារណៈគឺជាបទឧក្រិដ្ឋតាមច្បាប់នេះមន្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវបំពេញបែបបទបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយប្រគល់ទៅឲ្យស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយតម្កល់ទុកមិនឲ្យសាធារណជនដឹងនេះគឺជាជំហានដំបូងជំហានមួយទៀតគឺនាំយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើពុករលួយទៅកាត់ទោសឧទាហរណ៍យើងបានឃើញករណីបែបនេះកំពុងតែអនុវត្តនៅប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសមេកងសន្តិសុខសាធារណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ហើយការធ្វើបែបនេះបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋចិនថាលោកកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញករណីបែបនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
ចា៎តើលោកយល់ថាការនាំយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នេះទៅកាត់ទោសដោយផ្អែកតាមប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈលំអៀងនេះជាជម្រើសល្អដែរឬទេ
Well you've made a very good point there's an inconsistency in my suggestion
នាងលើកចំណុចដល់ល្អមកនិយាយការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំមានភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះថាសំណុំរឿងដែលប្តឹងទៅតុលាការកម្ពុជាលំអៀងខាងនយោបាយបើយើងចង់ការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតព្រោះសិទ្ធិនេះសំខាន់ដូចជាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរនោះអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឬដោយរដ្ឋាភិបាលពីបទពុករលួយនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការដែលលំអៀងខាងនយោបាយនៅក្នុងករណីដែលកំណែរងប្រព័ន្ធតុលាការមិនបានធ្វើឡើងទាំងស្រុងដូចនៅកម្ពុជាដែរនោះគេបានបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសករណីអំពើពុករលួយដែលចៅក្រមអនុវត្តច្បាប់ដោយឯករាជ្យខ្ញុំសូមស្នើឲ្យម្ចាស់ជំនួយដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការរបស់តុលាការនេះដើម្បីឲ្យតុលាការនេះបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងតុលាការធម្មតារបស់កម្ពុជាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនាងដែលថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនោះចៅក្រមរបស់តុលាការនេះនឹងទទួលបង្គាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចថាតើជននេះមានទោសឬមិនមានទោសយើងដឹងពីបញ្ហានេះតាមរយៈនិយាយជាមួយនឹងចៅក្រមផ្ទាល់ហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើតាមបង្គាប់ពួកគេមិនអាចឆ្លើយថាទេខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យតាមផុសតាងនោះទេពួកចៅក្រមត្រូវតែធ្វើតាមបង្គាប់
ចា៎សម្រាប់សំណ ួរចុងក្រោយតើលោកមានសុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍រយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀត
I'm very optimistic that the public will work for change
បាទខ្ញុំមានសុតិធិនិយមខ្លាំងណាស់ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនដូចពេលដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ1993ទេពេលនោះយុវជនកម្ពុជាមិនទទួលបានព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្មានទេនៅពេលនោះប្រព័ន្ធអប់រំទុនខ្សោយចំនួនអ្នកចេះសរសេរនិងអានមានកម្រិតទាបណាស់ប្រព័ន្ធសាលារៀនមិនដំណើរការទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្មែរក្រហមភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពួកគេដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកឧទាហរណ៍បើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំក៏អាចយកទៅជួសជុលនៅកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំយកវាទៅជួសជុលនៅទីស្នាក់ការកុំព្យូទ័រនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះឥឡូវនេះនៅកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សមានមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាកម្ពុជាមិនមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រសួងឬក្រុមហ៊ុនទេកម្ពុជាមានមនុស្សមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សចេះដឹងនេះនឹងដាក់សម្ពាធលើអ្នកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនផងដែរឥឡូវយើងមិនដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងមានចំហយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទេគណៈបកប្រឆាំងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញពីគម្រោងការដ៏លំអិតរបស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាយុវជនកម្ពុជាវ័យក្មេងគួរតែគាំទ្រលោកសំរងស៊ីឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះខុសពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមនុស្សភាគច្រើនអាចយល់ឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាក្រក់ជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគេគាំទ្រគណៈបកនេះពីព្រោះតែគណៈបកនេះមិនកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការគិតឃើញបែបនេះជាសារដ៏អវិជ្ជមានមួយខ្ញុំចង់ឮពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាតើខ្លួនយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចអំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបញ្ហានេសាទការអភិរក្សធនធានដីការបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបរិស្ថានការពង្រឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការពង្រឹងវិស័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការការពារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាពិសេសដោះស្រាយអំពើពុករលួយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃស្អែកនោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមធ្វើការជាមួយចៅក្រមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយតើពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរបៀបណាឲ្យសមរម្យពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ចៅក្រមទាំងនោះភ្លាមៗបានទេហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏មិនអាចរំពឹងថាអ្នកទាំងនោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្លួនភ្លាមៗបានដែរយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងបន្ថែមទៀតពីគោលជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែននិយាយតែរឿងស្ញាក់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយតែប៉ុណ្ណោះទេ
ចាសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោក
អរគុណច្រើន The Voice of America
VOA អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទូទាំងសកលលោកមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់សារ៉ាំងនិងម្ជុលគ្មានអនាម័យដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឆ្លងសាហាវសាហាវដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីរបស់អង្គការ WHO មានគោលដៅរារាំងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដោយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់សារ៉ាំង Smart ដែលអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Lisa Sline រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីកម្មវិធីសម្ពោធយុទ្ធនាការនេះនៅការិយាល័យអង្គការ WHO នៅទីក្រុង Geneva នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលការចាក់ថ្នាំគឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺហើយភាគច្រើនការចាក់ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ប្រមាណថាការចាក់ថ្នាំជាង 16,000 លានករណីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវជាច្រើនដោយសារតែការប្រើប្រាស់សារ៉ាងនិងម្ជុលដែលប្រើប្រាស់រួចហើយម្ដងទៀតអង្គការ WHO រាយការណ៍ថា 10% នៃការចាក់ថ្នាំដូចជាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការបូមឈាមនិងការចាក់ថ្នាំពន្យាកំណើតជាទូទៅមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើការចាក់ថ្នាំ 90% ទៀតដូចជាការចាក់ថ្នាំតាមសាច់ដុំឬតាមស្បែកអង្គការ WHO ឲ្យដឹងថាការចាក់ថ្នាំបែបនេះមិនចាំបាច់ទេហើយអាចជំនួសដោយការលេបថ្នាំបានលោក Gondo Arovila អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមេរោគ HIV AIDS របស់អង្គការ WHO ប្រមាណថាការចាក់ថ្នាំបែបនេះនៅមិនទាន់មានសវត្ថភាពទេហើយកំពុងបណ្តាលឲ្យមានជំងឺឆ្លងសាហាវជាច្រើនករណីនៅទូទាំងពិភពលោកលោកមានប្រសាសន៍ថា
We do know that 1.7 million hepatitis B infections areprobably attributable to unsafe injections and more than
យើងបានដឹងថាជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ចំនួន 1,700,000 ករណីនិងជំងឺថ្លើមប្រភេទ C ចំនួន 300,000 ករណីអាចបណ្តាលមកពីការចាក់ថ្នាំដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដូច្នេះនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺថ្លើមនៅឆ្នាំ2000មានការប៉ាន់ស្មានថា 10% នៃការឆ្លងមេរោគ HIV បានបង្កឡើងដោយសារការចាក់ថ្នាំដែលគ្មានសុវត្ថិភាពហើយនៅឆ្នាំ2010ករណីនេះធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណ 1% ហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងមេរោគ HIV ដែលបង្កឡើងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំដោយគ្មានសុវត្ថិភាពដោយសារតែគោលនយោបាយចាក់ថ្នាំដោយសុវត្ថិភាព
ប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Weiler ក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាមានការវិវត្តទៅមុខក៏ដោយក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សប្រមាណ 33,800 នាក់នៅតែឆ្លងមេរោគ HIV ដោយសារតែការចាក់ថ្នាំដោយគ្មានសុវត្ថិភាពលោកនិយាយថាជំងឺឆ្លងសាហាវត្រូវបានចម្លងនៅពេលដែលសារ៉ាងនិងមជ្ឈុលគ្មានអនាម័យយកទៅប្រើជាមួយអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះភាគច្រើនកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការចាក់ថ្នាំដោយគ្មានសុវត្ថិភាពនេះក៏កើតមានឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែរអង្គការ WHO ឲ្យដឹងថាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកទាំងនៅប្រទេសជឿនលឿននិងនៅប្រទេសក្រីក្រគឺដូចគ្នាមនុស្សរាប់លានអ្នកអាចការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់សារ៉ាង Smart ដែលអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះមានគំរូជាច្រើននៃការប្រើប្រាស់សារ៉ាង Smart នេះសារ៉ាងខ្លះនឹងធ្វើឲ្យបែកសន្ទះសារ៉ាងក្រោយពេលចាក់ថ្នាំរួចសារ៉ាងខ្លះទៀតមានគន្លឹះដែកមួយដែលមិនឲ្យសន្ទះសារ៉ាងរត់ចុះក្រៅម្ដងទៀតឬមជ្ឈលដែលរត់ចូលក្នុងសារ៉ាងវិញក្រោយពេលចាក់ថ្នាំរួចលោកស្រី Lisa Hetman បុគ្គលិកផ្នែកផលិតថ្នាំនិងសុខភាពរបស់អង្គការ WHO ឲ្យដឹងថាអង្គការ WHO មិនណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់សារ៉ាងថ្មីណាមួយទេពីព្រោះថាការចាក់ថ្នាំទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសារ៉ាងនីមួយៗប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នា
There are a number of technologies out there and the reason for that is in fact that there isn't really a one size fits all
មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមូលហេតុគឺដោយសារគ្មានដំណោះស្រាយតែមួយសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយដោយទូលាយថាយើងនឹងពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពេទ្យទាំងអស់ដើម្បីធានាថាគ្មានការប្រើប្រាស់សារ៉ាងដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតទេនិងធានាថាឧបករណ៍ទាំងនោះគឺប្រើប្រាស់ត្រូវតាមគោលដៅរបស់វា
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និង2010យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំដោយសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការ WHO បានវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់យុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យមានការចុះថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំដែលប្រើរួចចំនួន7ដងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគោលបំណងនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ប្រើប្រាស់សារ៉ាង Smart ឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅឆ្នាំ2020លើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសមួយចំនួនតូចអង្គការ WHOកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសហគ្រាសទាំងអស់ផលិតឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំបែបនេះសារ៉ាងគ្មានសុវត្ថិភាពមានតម្លៃប្រមាណ3ទៅ4សេនដុល្លារនៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសារ៉ាង Smart ថ្មីនេះនឹងមានតម្លៃលើសពីនេះប្រមាណ2ដងប៉ុន្តែអង្គការ WHO ជឿថាតម្លៃនេះនឹងធ្លាក់ចុះខណៈដែលតម្រូវការកើនឡើង
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមាបានបញ្ឈប់គម្រោងសាកល្បងថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជាក់សញ្ជាតិរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមភៀកតិចនៅក្នុងខេត្តរ៉ាខីនភៀកខាងលិចលោកអោងយេម៉ោងម៉ោងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្នែកភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អភិបាលរដ្ឋរ៉ាខែនលោកម៉ងម៉ងអ៊ុងបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាភូមាថាចាប់តាំងពីកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុនមកមានតែជនអ៊ីស្លាម40នាក់គត់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនសញ្ជាតិហើយជនអ៊ីស្លាមជាង200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដល់ត្រឹមតែសញ្ជាតិបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមានតែអ្នកដែលបង្ហាញថាខ្លួនជាជនបេងកាលីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវគេទទួលយក
ស្ថានភាពនៅខេត្តរ៉ាខែនមានសភាពស្មុគស្មាញណាស់ដំណើរការបញ្ជាក់សញ្ជាតិមានការពិបាកពីព្រោះដោយសារតែអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណដែលមិនមាននៅក្នុងប្រទេសនេះ
ជនអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តនេះចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាពួករ៉ូហីងហ្គាជាឈ្មោះដែលរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនទទួលយកដោយយល់ថាជនរ៉ូហីងហ្គាគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយបានហៅពួកគេថាជាពួកបង់ហ្កាលីជំនួសវិញក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាដំណើរការបញ្ជាក់សញ្ជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1982ដែលនៅក្នុងច្បាប់នោះគេបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការចុះសញ្ជាតិជនដែលប្រើសញ្ជាតិរ៉ូហីងហ្គាជំនួសបង់ហ្កាលីទេលោកឆ្វេម៉ងសមាជិកសភាអ៊ីស្លាមមកពីភាគខាងលិចនៃខេត្តរខែនមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជាមានដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះ
ឌីយ៉ាយីទេតកែលមកកសថារេឌូរីយេ
ខ្ញុំចង់ចង្អុលបង្ហាញថាយើងគួរតែសម្លឹងមើលចំនួនមនុស្សដែលកាន់អត្តសញ្ញាណបដិសន្ធបញ្ហានេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណបានបដិសន្ធហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេកាន់អត្តសញ្ញាណបដិសន្ធដូចគ្នាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិដោយគ្រាន់តែប្រើនីតិវិធីធម្មតាជាជាងប្រើប្រាស់គម្រោងមួយជាក់លាក់
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបដិសេធសញ្ជាតិរបស់ក្រុមរ៉ូហីងហ្គាព្រមទាំងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេអំពើហិង្សារវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនជាមួយជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះបានសម្លាប់មនុស្ស240នាក់ហើយបានបង្ខំមនុស្សប្រហែល 140,000 នាក់ឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកគឺជាជនមូស្លីមរ៉ូហីងហ្គានៅខេត្តរ៉ាខែនភាគខាងលិចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់លើការចាប់ខ្លួនលោកម៉ូហាម៉េតណាស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលប្រឈមការចាប់ប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានោះលោកណាស៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាល់ហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់ខ្លួនចៅក្រមចងខ្ពស់ម្នាក់ខុសច្បាប់កាលពីជាង3ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសក្រិចបានបង្ហាញបញ្ជីសំណើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដល់ម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបន្តប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ច្រើនលើសលប់របស់ប្រទេសក្រិចក្នុងរយៈពេល4ខែខាងមុខទៀតលោកជូរ៉េអានឌីសេប្លូអឹមដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រមលោកបានទទួលបញ្ជីនៃវិធានការកំណែទម្រង់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រិចតាំងពីវេលាកំណត់លោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រិចបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់កាលពីយប់មិញហើយស្ថាប័នរបស់លោកកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃហើយនឹងប្រាប់ព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃនេះប្រពន្ធជិតស្និទ្ធនឹងគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនិយាយថាបញ្ជីសំណើកំណែទម្រង់មានភាពទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទុកជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយបានសម្រាប់យកទៅធ្វើការពិនិត្យមើលឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកជនបដាអាវុធបានចាប់ពង្រត់បរិស30នាក់ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតហាហ្សារ៉ាគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលពួកជនបដាអាវុធបានបញ្ឈប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរពីរគ្រឿងនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តហ្សាប៊ុល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.